You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Mainit na usapin ngayong eleksyon ang plataporma ng mga partido ukol sa mga benepisyong ilalaan para sa mga taong may kapansanan. Sa ilang mga pamilyang Pilipino na may mga kaanak na may disability, hangad nila ang mga karagdagang suporta para sa araw-araw na pangangailangan. Malaki din ang puwang para sa mga samahang tutulong na makaalwan sa mga nangangalaga sa mga may taong may natatanging pangangailangan. Si Gemma Gutos ay ang tagapagtaguyod ng Filipino Autism Movement, isang samahan dito sa Brisbane ng mga ina at mga tagapag-alaga ng mga individual na may autism. Ano nga ba ang mga hinaharap na hamon ng mga pamilyang tulad nila? At ano ang mga kaunlaran sa sistema ng kalusugan sa Australia na tumutulong para pagaanin ang kanilang kalagayan? Sa pagtatapos ng World Autism Awareness Month, narito ang ating panayam kay Gemma.
Kausap po natin ang founder and president ng Filipino Autism Movement na base dito sa Brisbane. Kausap po natin si Gemma Gutos. Magandang umaga sa iyo, Gemma. How are you doing?
Magandang umaga. I am well. Thank you.
Can you please explain to us first the purpose of your organization, Filipino Autism Movement, what it is that you do, and gaano karaming mga komunidad Pilipino ang involved sa inyong organisasyon?
Nag-umpisa po yan ng maliit na maliit lang muna kami. It's a non-for-profit support group for mothers and carers, empowering kids with special needs and their families through knowledge and support. So initially, ang kasama ko po dito ay meron ding mga may anak na special children. Sa kagaya po ng kaso ko, ang anak ko po ay isang non-verbal autistic 16-year-old boy. Nung naisip ko po ito, sabi ko baka may mga iba pang mga Filipinos sa ating Filipino community na mare-reach out ko pa and to somehow update pa sila ng mga talagang informations and especially knowledge and support para talagang maging aware pa sila sa kung ano pa bang mga pwedeng gawin para sa pag-aalaga nila sa kanilang mga anak na may mga disability po.
Ang iyong anak ay ipinanganak dito sa Australia. Gano'n na ba kayo katagal nakatira dito?
Opo, 19 years, going 20 years na po ako. Nanganak po ako nung dun sa panganay ko nung 2002. Nung after 2 years old po, na-diagnose siya, pagkapanganak ko sa kanya ng 2002. So, hindi ko naman po talaga pa alam yon, like other mothers, syempre, you were hoping na okay naman yung magiging anak mo. Hanggang sa dumating na yung mga signs and symptoms or mga klase ng mga nakikita mo na parang hindi ka kumbinsido na there's really something wrong, na alam mo sa sarili mo yon, na hindi ko naman sasabihin hindi normal, pero hindi laging ganun ang nakikita mo sa ibang tao din o sa ibang bata din.
Sa inyong experience sa mga pakikipag-usap ninyo sa ibang mga magulang na kabilang sa inyong grupo, ano ba ang normally mga challenges na hinaharap? The challenges in terms of financial constraints, yung gastusin sa treatment, ano bang klase ng mga tulong ang kailangan ninyo, alin ang mga kumbaga ay available para sa mga pamilya? Mario, ba'y paliwanag sa amin yung para kung sakali man may mga nakikinig sa atin ngayon na ngayon pa lang nila nalalaman na ang mga anak nila ay may sintomas ng autism, maaari siguro malaman nila ngayon pa lang kung saan sila makakuha ng mga tulong o benepisyo na para sa kanila.
Opo. Unang-una po, napakahirap sa mag-asawa, lalo na kung isa lang ang nagtataguyod ng pamilya, isa lang ang nagtatrabaho. Bilang ina, magtalagang ikaw na ang hands-on sa pag-aalaga sa ganitong klaseng medical condition ng iyong anak. Mag-research kayo ng mag-research. Ano ba ang mga pwedeng puntahan? Unang-una na ang doktor mo. Because sa pagpunta mo ng doktor, there will be some recommendations for you to go to some certain agencies that will also help you out with some services and provide you some also informations. So kagaya nito ay ang mga therapies nga po. So kung hindi ka makakabayad o may mga pangyayaring gastusin, Unang-una, syempre, ang tulong ng Centrelink. Magtatanong ka doon ng ano ba ang para tugma sa pangangailangan mo para sa anak mo, na papatunayan mo yon dahil sa pamamagitan ng mga doctor certificate. At then, pangalawa, pagka halimbawa po, kausap nyo na ang Centrelink, linawin yung mabuti na ito po talaga ang kalagayan namin, kasi hindi naman po magbibigay ng maraming informasyon ang Centrelink. You have to really dig ng maayos, ng maganda, kung ano pang mga paliwanag ang gusto mong marinig para sa sarili mong satisfaction. Ngayon po, sa stage na to, they came up with the National Disability Insurance Scheme or NDIS. Ito po ay malaking ahensya na nagbibigay din ng mga serbisyo at ng mga maraming impormasyon tungkol sa kung ano ba ang mga benepisyo at ng mga pang-araw-araw na gastusin. Tapos po, ang bata, mas maganda din kung magtatanong ka sa mga special schools. Ang mga special schools po, sa mga maliliit pa lang, meron pong special education, developmental agency, pwede po nilang puntahan yon.
At ano, pagka medyo... Anong agency yon, Gemma?
Yan po ang tinatag na special education. Nag-uumpisa po yan sa mga maliliit na bata pa lang. Pagkatapos mo niyan, kung lumalaki na po ang inyong anak, ay malaking bagay po na kayo ay makikipag-coordinate sa eskwelahan. Dahil i-refer po kayo ng eskwelahan, kumbaga sa mga special schools. At yung mga special schools na yon, manapakarami po nilang mga binibigay din ng mga opportunities para maka-experience ng maramdaman nila na sila naman ay talagang accepted at sila ay importante, binibigyan ng pagpahalaga ang kanilang mga katangian.
So I'm sure much of peers' needs are being covered in terms of what is publicly available for them mula sa gobyerno. But how much of the cost do you need, or have you been covering yourselves ng sarili ninyong pamilya?
Opo. Considering po, isa lang ang provider, which is my husband, Con. So talagang ikaw ay nasa dun sa aspetong todo ang budget mo. At ang mga nakukuha ko namang mga benepisyo o tulong sa Centrelink, hindi naman po ganun kalakihan. Ano? Every fortnight nakakatanggap ka ng carer's payment. At merong limitasyon na in a certain age, hindi na pwedeng magbigay ng carer's allowance. So mag-a-apply ka na naman ng panibago na naman nilang kategory kung saan ka na naman nakaukol na para bigyan ng tamang benepisyo. So maraming salamat sa NDIS ngayon, at may malaking mga serbisyong sila ang nagpo-provide po financially ng mga bayad. So hindi ko po talaga kakayanin ang mga therapists, ang mga spesyalista, ang mga gamot, ang mga klase ng mga nasisira ni Pierre na kailangan ipaayos. Sa isang pamilya po, siguro masasabi ko, kung kumikita po kayo ng mga sa 1,000, isang linggo, talagang gipit ka pa. Gipit ka pa. Minsan po may eskwelang ikaw na ang bibili ng kanilang mga gamit. At napakarami po, ikukumpara mo sa mainstream, minsan napakarami ng mga gamit po sa eskwela ng sa isang special child o sa special school.
So talagang may expectation that much of the costs are gonna be shouldered by the family anyway, tama ba?
Meron po. Kasi syempre, hindi naman po lahat ay nakocover din po naman ng NDIS. Ano po, mga serbisyo lang naman ng mostly pagte-therapy, tapos yung minsan pag meron kang support worker na tutulong sa'yo, yun po ay binabayaran naman ng NDIS sa pamagitan po ng isang merong plan manager o merong service provider. Ngayon, syempre po, pag ilalabas mo yung anak mo, marami kang i-consider. Okay ba siya doon sa kotse mo? Baka mamaya may kailangan doong i-modify. Okay ba siya na para, halimbawa, kailangan niya ng wheelchair? Although meron naman pong naitutulong ang gobyerno doon, pero lahat po ay parang minsan talaga po ay bumabagsak sa case-to-case basis, if I may say.
Kung sakali mang may mga makarinig nito at nais kayong makausap o makakonsulta para makakuha siyempre ng suporta, as you can say, it's a support group, paano nila kayo mahahanap?
Una-una po, kami po ay nasa Facebook. Siyempre, lahat naman ng mga grupo, kahit pa paano, nagre-reach out ng mga gustong makaalam at makasama sa isang supportadong grupo na nagkakaintindihan ng mabuti. Ito po ang Filipino Autism Movement. At tinayo po namin ito para po magtulungan, magdamayan ang bawat pamilya. Hindi naman po kami nagbibigay talaga ng pinansyal na suporta, pero sinasabi lang po namin kung ano pa yung alam namin na para makagaang at makabigay pa ng konsiderasyon at tamang pag-uunawa ang pamilya na nasa ganitong klaseng mga sitwasyon.
Maraming salamat sa iyo, Gemma Gutos, sa inyong suporta at oras.
Maraming salamat din po, Celeste. Mabuhay ka.
Para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.